Azatlık Radyosu Silin. Birinci noyabr penceşembe günü kitirgen haberlerge Azatlık Radyosu neticesi mikrofon aldığında Olsu Kırmaş bugünkü topşırda. Татарстан Милли Республикаларыны бітіріп, илде ірі сәнағат районлары түзуге, милли тілләрні бітіруге қоршы шықты. Россияның милли саясат стратегиясына Татарстан кірткен тәқдимлермен таныштырырбыз. Қазанда Татарстан, Түркменстан, тарих, нәтижелер һәм хезмәттәшлек перспективалары исемле түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Түркмен халқы Қазан белән мөнәсәбәтләрнең ныгуына шат, әмма халыкара дәрәҗәдә бу ил турында мәгълүмат бик аз. Булар барысы да азатлыктан, шулай ук сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Югары мәхкәмә Уфа ГУП сәхифәсендә чыккан мәкаләләр өчен экстремизмда гаепләнгән 5 кешегә хөкем карарын үз көчендә калдырды. Безне радио дулкыннарында һәм азатлык.org сәхифәсендә тыңлагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Русиядә хакимиятләргә балаларның аңына зыян китерүдә гаепләп интернет сәхифәләрен тыю мөмкинлеге ачучы яңа канун гамәлгә керде. АКШның дөньяк көнчыгышындагы төбәкләр Сэнди давылыннан соң акрынлап нормаль тормышка кайта башлый. Алтын Урда татар милли оешмасы җитәкчесе Данис Сафаргалиев, Русия стратегик тикшеренүләр институтының Идел буе бүлеген җитәкләүче Рәис Сөләймановның ксенофобик эшчәнлеген тикшерү таләбе белән прокуратурага мөрәҗәгать итте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русиядә хакимиятләргә балаларның аңына зыян китерүдә гаепләп интернет сәхифәләрен тыю мөмкинлеге ачучы яңа канун гамәлгә керде. Хакимият бу канунның максаты балаларны порнографиядән, наркотиклар куллануга яки үз-үзләрен үтерүгә тәрүче мәгълүматлардан саклау ди. Сүз йөрген яклаучылар исә хакимиятне һәм дәүләтне тәнкыйтьләүче сәхифәләр дә шушы канун нигезендә тыела ала дип борчыла. Яндекс һәм Mail.ru бу канун интернетта киңрәк цензура кертүгә китерә ала дип протест белдерде. Русия президенты Владимир Путинның сүзчесе Дмитрий Песков Путинның сәламәтлеге начарайып китүе, шул сәбәпле аның кайбер чит илләргә сәфәрләрдән баш тартуы турындагы имеш-мимешләрне кире какты. Коммерсант FM радиосына Песков президентның Новогорево утырмасыннан Мәскәүгә сирәк килүен Путинның башкаладагы машина йөртүчеләргә артык кыенлыклар тудырырга теләмәве белән аңлатты. Матбугат вәкиле әйтүенчә, бу арада президентның Кремльдә булуын таләп итүче чаралар юк, андый чаралар булса, Путин Мәскәүдә күренәчәк. Күптән түгел Владивостокта Азия-Тын-Океан хезмәттәшлек оешмасы саммитында журналистлар Путинның оксавын күргән иде. Песков моны президентның элекке спорт ярасы яңадан авырта башлау белән аңлатты. АКШның дөньяк көнчыгышындагы төбәкләр Сэнди давылыннан соң акрынлап нормаль тормышка кайта башлый. АКШта бу казадан 72 кеше һәлак булган. Нью-Йорк, Нью-Джерсигә һәм башка кайбер штатларга зур зыян килгән. Кайбер районнарда әле кайбер районнар әлдә су астында. Нью-Йоркта су басудан зур зыян күргән метроның кайбер өлешләре яңадан эшли башлый. Шәһәрнең 3 һава аланында да очышлар яңартыла. Манхэттенның кайбер өлешләре әлегә утсыз кала. АКШның көнчыгышындагы 7 штатта дистәләрчә мең йорт утсыз утыра. АКШ президенты Барак Обама һәм аның республикан көндәше Мит Ромни бүгеннән башлап үзләренең сайлау алды көрәшен көчәйтә. АКШтагы президент сайлауга 5 көн вакыт кала. Соңгы берничә көнне Обама Сэнди давылы китергән зыянга каршы көрәшүгә багышлады. Ромни дә давыл китергән зыянга каршы көрәшкә ярдәм итү өчен үзенең сайлау алды кампаниясен үзгәртте. Фикер белешү нәтиҗәләре тавышларның 2 намзат арасында тигез бүленүен, көрәшнең бик кискен булуын күрсәтә. Сайлау нәтиҗәсен Ахайо кебек тәгаен карар итмәгән 10 штат хәл итәргә охшый. Ул штатларда намзатларның берсе дә сайлаучыларның күңелен җитәрлек кадәр җәлеп итә алмаган. Алтын Урда татар милли оешмасы җитәкчесе Данис Сафаргалиев, Русия стратегик тикшеренүләр институтының Идел буе бүлеген җитәкләүче Рәис Сөләймановның ксенофобик эшчәнлеген тикшерү таләбе белән Татарстан президентына, парламентына һәм прокуратурасына мөрәҗәгать итте. Сәфәрғәлиев фикеренчә, Сөләйманов бер сәбәпсез һәм нигезсез кешеләрнең абруен төшерүче күп кенә ксенофобик мәкаләләр һәм белдерүләр белән чыккан һәм аларны төрле хәбәр агентлыклары аша тараткан. Шуңа күрә прокуратура аның бу эшчәнлегенә игътибар итәргә тиеш. Сәфәрғәлиев Сөләймановны татар халкын Татарстан Республикасын һәм ислам динен мыскыллауда гаепли, һәм Сөләйманов тулайым алганда һәм айрым алганда аның хакимиятенә ышанычны какшату максатында сәяси заказ үтәүче политтехнолог дип белдерә. Сәфәрғәлиев фикеренчә, Сөләйманов шимал белән сәүдә итүче халыкара ширкәтләр Татарстанның ягулык энергетика комплексын көчсезләндереп, арзан бәядән сатып ала алсын өчен тырыша, һәм аңа бу коррупцион эштә көч структуралары ярдәм итә ди. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев Татарстанда Иннополис айрым икътисади зонасын булдыру турында карар чыгарды. Казан янында төзелүче Иннополиста заманча технологияләр юнәлешендә эшләүче айрым икътисади зона булдыруны сорап, Татарстан Русия икътисади үсеш министрлыгына сентябрь аенда мөрәҗәгать иткән иде. Айрым икътисади зона Татарстанның Югары Ослан һәм Лайыш районнарында төзелер дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия прокуратурасы Думаның элекке депутаты Геннадий Гудковка карата дәгъвалар булмавын рәсми рәвештә таныды. Бу турыда Думадагы коммунист депутат Вадим Соловьевның парламенттагы оппозиция вәкилләренә карата кайбер тикшерү эшләре барышы белән таныштыруны сораган мөрәҗәгатенә җавап биреп, баш прокурор урынбасары Вадим Соловьев белдергән. Оппозицион гадел Русия фиркасы вәкиле Геннадий Гудков канунсыз эшмәкәрлек белән шөгыльләнгән дигән сылтау белән сентябрь аенда депутат вазифасыннан азат ителгән иде. Прокуратура документында исә Гудковка каршы җинаять эшләре ачу өчен сәбәп булмавы белдерелә. Сүриядә христианчылар башкала Димашк белән Алеппо шәһәрләре арасындагы юлда хәрбиләрнең 3 тикшерү капкасына һөҗүм итеп 28 хәрбине үтергән. Бу турыда Лондондагы Сүрия хокук яклаучылары төркеме белдерә. Отышларда шулай ук президент Башар Асад кешеләренә каршы сугышучы 5 христианчы һәлак булган. Христианчылар берничә хәрби машинаны кулга төшерде диелә. Юкосның әлеке хуҗаларыннан берсе Платон Лебедев киләсе елдан иреккә чыгачак. Иктисади җинаятьләр өчен җәзалар киметелү сәбәпле Архангель өлкәсенең Вельский район мәхкәмәсе Лебедевне иректән мәхрүм итү мөддәтен 10 елга калдырды. Элегрәк 2 хөкем карары нәтиҗәсендә барлыгы 13 елга хөкем ителгән Лебедев яңа карар нәтиҗәсендә 2013 елның июлендә иреккә чыгарга тиеш. Хөкем карарын йомшартуны сораган адвокатлар бу соңгы карардан канәгать булуларын һәм яңадан мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыенмауларын әйтте. Прокуратура вәкиле Сергей Семенов гаепләүче якның алга таба ничек эш итәчәген әлегә әйтә алмавын белдерде. Мәскәүдә Хорошево-Мневники полиция бүлегенең 3 элекке хезмәткәре 22 яшьлек Азербайҗан ватандашын рәхимсез рәвештә үтерүдә шикләнлеп кулга алынды. Тикшерү комитеты белдерүенчә, полициядә эшләгән Дмитрий Колотовкин, Александр Власенко һәм Артем Скубак Азербайджан егетенә 70-тән артык мәртәбә пышак белән кадауда шикләнелә. Тикшерүчеләр әйтүенчә, шикләнүчеләр үзләренә таныш булган ул кешенең BMW машинасын тартып алырга теләгән һәм 5 сентябрьдә машина хуҗасын пышак белән кадап үтергән. Урманга яшерелгән мәетне якын тирәдә яшәүчеләр 11 сентябрьдә тапкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булайк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Казанда Татарстан-Төркмәнстан тарих, нәтиҗәләр һәм хезмәттәшлек перспективалары исемле түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Чара Төркмәнстан мөстәкыйллегенә 21 ел тулуга һәм Татарстан Конституциясе кабул ителүгә 20 ел тулуга багышланды. Корбангули Бирдемөхәммәдов 2006 елда президент булып сайланганнан бирле Ашхабад белән Казан арасында элемтәләр ныгыды. Уртак тарихи һәм мәдәни җепләр икътисади хезмәттәшлекне дә үстереп җибәрде. Элекке президент Сапар Марат Ниязов Қозанға Русияға сафары қысаларында ғана кіріп шыққан болса, Берді Мұхаммедов Татарстанға айырым иғтибар бере башлады. Биылдың май айында ғана Берді Мұхаммедовның Қозанға сафары уақытында екі республика арасында 2012-2014 жылға қадар сауда, иқтисади һәм мәдени гуманитар өлкәдә хезмәттәшлек программасы имзаланды. Узган ел Түркменстан бәйсезлегенең 20 еллыгын бәйрәм итәр өчен Ашхабадка Қозаннан президент Рустам Миңнеханов җитәкчелегендәге зур вәкилчелектә барып кайтты. Түркменстаннан Татарстанга укырга килгән яшьләр саны да елдан-ел арта. Татарстан белән Түркменстан арасында мөнәсәбәтләр шулкадәр югары дәрәҗәгә күтәрелгән икән, бу инде җирдә җырланганча юкка түгел, юкка түгелдер. Моның бик озын-озак тарихы бар дип сөйләде очрашуда чыгыш ясаган галим Хатип Миңнегулов. Бу сөйләшүдән бер үзекне тыңлыйк.
Әйтеп китәргә кирәк, безнең татар халкы һәм төркмән халкы беренчедән борынгыдан элемтәләре булган. Икесе дә төрки халык, икесе дә ислам динен кабул иткәннәр һәм алып баралар. Ислам дине булмаса без югалып төрек милләт булып. Шуның өчен әйтергә кирәк, татар халкы төркмән халкының ата-бабалары бик дус булып бергә вакытында һәр беребездә Алтай тауларынан, Алтай тауларынан Сибирдан чыкканбыз. Кемдер көньякка киткән, төркмәннәр, төрекләр, азербайҗаннар, татарлар, башкортлар һәм башка милләтләр киткәннәр төньякка. Шуның өчен тормыш безнең төрлечә бара.
Менә хәзер безнең соңгы вакытта шушындан татарлар белән төркмәннәр, Татарстан белән Төркменстан арасында мөнәсәбәтләр шул тикле югары дәрәҗәгә күтәрелгән икән. Моның инде юкка түгел, ярда да әйтәләр бит, юкка түгел, юкка түгелдер дип. Моның бик озын-озак тарихы бар. Чөнки безнең халкыбыз һәм төркмәннәр, һәм татарлар, һәм башка төрки халыкларның аларның этник якынлык, кардәшлеге, родство, этниске родство. Һәм аннан шикле хәзер менә безнең шушындан халыкларыбыз инде язма әдәбият, фольклор хәзер безнең күбесе уртак булган. Инде мондый сөйләшүләр сүздә генә калмас. Аның нәтиҗәсе бар. Һәм безнең менә бу кешебезне кызыксынучыларыбыз бар. Кызыксынган яшьләребез бар да, без алга куйган бурычларыбызны, максатларыбызны күтәрбез һәм башка халыкларга, башка төбәкләргә, башка илләргә үрнәк булырбыз.
Элегрәк вакытында без безнең җитәкчеләргә һәм әйтә торган Төркменстан белән һәм элекке Совет Республикасын бергә элемтә торырга кирәк, ләкин күп кеше аны аңламады вакытында, хәзер инде аңлаша башладылар, чөнки СНГ рәвешендәге дәүләтләр безнең өчен якынрак та электән тарихтан. Беренчедән әйтергә кирәк, Төркменстан төрки халык, икенчедән ислам халкы. Безнең электә монда элемтәләр булган. Беренче тапкыр бер дәүләт бердә яшәгән без, мәсәлән, Төрки Хаганлыгы, Алтын Урда, Россия империясы, Советлар Союзы, хәзер дә инде күрше дәүләтләр, хәзер Россия белән һәм Төркменстанның элемтәләре яхшы. Шуларның ул алга булачак сәясәне инде көнчыгыш илләргә. Татарстан беренче юлда булырга тиеш, чөнки Татарстанның экономика, икътисады, мәдәнияте бик зур. Соңгы вакытта Татарстанның җитәкче Төркменстанның җитәкчеләре Татар Россиянең икътибар итә башлаган регионнарына, ә фотопармарат вакытында дәүләтләр арасында гына элемтәе.
Менә сез Россия дип әйтегез. Менә хәзерге вакытта Россиядәге идеологик кыршаулар Төркменстанныкына охшап бара шикелле. Бу уңаймы, яхшымы?
Мен алай дип әйтмәсәм. Беләсезме, Төркменстанда мен сезгә әйтәм, беренчедән аларның без кайсы вакытта әйткән булабыз диктатура, анда диктатура дип әйтте, авторитаризм бар, ләкин аларның президентларын халык ярата, чынлап та ярата, йөрәктән ярата. Ул халык авторитар режимы дип әйтсәм, дөресрәк булыр, чөнки төркмен халкы бүгенге вакытта әле демократия дигән зур Европага якын түгел, чөнки ул вакыт кирәк. А хәзерге Төркменстанның бердәмлек өчен, дәүләтчелек саклау өчен ул система дөрес дип уйлыйм.
Менә хәзерге соңгы вакытларда Россиядә барган шушы фикерде Төркменстанга охшап тора түгелме? Бер идеология, бер милләт, бер фикер, башка фикерләр.
Мен хәзерге Россияны үзе аңа бетмим, нәрсә, нинди фикер, идеология бармы икән, аны әйтә алмыйм. Чагыштырып булмый, ул дөрес түгел, чагыштырырга кирәкме? Ике төрле дәүләт размеры да берсе зур дәүләт, берсе Төркменстан унитар кечкенә генә дәүләт, бер милләт яши күбрәк, а монда бит төрле милләтле дәүләт. Шуның өчен алай дип әйтеп булмый, монда башка фикер булырга, башка сәяси булырга тиеш, анда башка сәяси.
Советлар берлеге торкылганчы Түркмәнстанда яшәгән һәм хәзердә ике республика арасында галимтәләрне ныгытуга зур өлеш керткән галим Альберт Борханов Азатлык радиосына илдәге идеология турында сөйләп, Түркмән халкы Европадагы демократиядән ерак дип белдерде. Борханов фикеренчә, Түркмәнстанда диктатура дип әйтсәләр дә, аларның президентларын халык чын күңелдән ярата. Бу илдәге системага халык авторитаризмы дип әйтү дөресрәк була. Түркмән халкы демократия дигән зур Европага якын түгел. Чөнки аның өчен әле вакыт кирәк. Хәзерге Түркмәнстанның дәүләтчелеген саклау һәм бердәмлеге өчен шушы система дөрес дип уйлыйм дип белдерде ул. 2 ел элек Түркмәнстаннан качып чыккан Мәрдән Сарыев туганнарына зыян китермәс өчен алар белән бик сирәк сөйләшә. Азатлык радиосының Түркмән бүлегендә эшләүче бу яшь егет дөнья Түркмән халкының тормышы һәм президенты ничек яратуы турында рәсми мәгълүмат чараларыннан гына белеп тора ди. Илнең җитәкчелеге исә купшы бәйрәмнәргә халыкны да җәлеп итәргә аны матур итеп күрсәтергә тырыша. 2012 ел Түркмәнстанда бәхет чоры дип игълан ителгән. Апрель ае атналарының берсе бәхет һәм сәламәтлек атнасы буларак билгеләнгән иде. Түркмән халкының тарихы гасырлардан килә, ул бердән булган, югалмаган. Хәзерге сәяси система халыкны куркыту һәм түбәнсетүгә нигезләнгән, ди Мәрдән Сарыев. Туганнары чит илдә булган кешеләрнең тормышы кыл өстендә, ди ул. Андыйларга төрле дәрәҗәдә киртәләр корыла. Мисал өчен бер гаилә улларын өйләндерәбез дип зурлап әзерләнә, ресторан ала, кунаклар килешкә ресторан ябык булырга яки анда утны өзергә мөмкиннәр дип сөйләде Мәрдән Сарыев. Түркмәнстанда хәзер яшәгән аның халкы белән аралашкан кеше халык үз президентын ярата дигән сүзне әйтә алмый, ди ул.
Знаете, не знаю, жил ли этот сам человек в Туркменистане, знает ли, как сам народ к этому относится, потому что если этот человек судит все, как передает туркменское телевидение, где все там шарами улыбаются, хвалят президента, но идентичная ситуация той же Северной Кореи. Понимаете, если не надо судить со стороны, там, я не знаю, как он общался с самим народом и как сам народ к этому относится.
Аның карауы галимнең Татарстан төрки халыкларының әйдәп баручы кеше булырга тиеш дигән сүзен Мәрдән Сарыев хуплый. Һәм Татарстан белән элемтәләрнең ныгуы һичшиксез Түркмән халкына файдага булачак ди. Бүгеннәрдә Казанда узган түгәрәк өстәл сөйләшүеннән видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, сез аны azatlik.org адресына кирип карый аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хәбәр иткәнебезчә, бу көннәрдә Русиянең төрле төбәкләрендә илнең 2025 елга кадәр исәпләнгән милли сәясәт стратегиясе тикшерелде. Башкортстан галимнәре сәясәт белгечләре узган атнада Башкортстанның дәүләт идарәсе академиясенә җыелып, әлеге документка карата үз фикерләрен белдерде. Бу стратегия безгә әлегә кадәр яшәп килгән милли республикаларга каршы юнәлтелгән. Без аны берничек тә кабул итә алмыйбыз. Анда Русия халкы, ягъни Русияле бер милләт турында астыртын сүз бара. Советлар заманында да бер тапкыр совет милләтен ясау умтылышы булган иде инде. Хәзер менә кире тагын шуңа әйләнеп кайтабыз. Русия милләте дигән әйбер ул безнең халыкларны ассимиляцияләүне, милләтләрне таркатып бетерүне аңлата. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов фикере. Тарих институты галиме Рафаэль Мөхәммәтдинов бу стратегия үзгәрешсез гамәлгә керсә, турысын әйтергә кирәк, татар халкы үз теленең дәүләти статусын һәм дәүләтчелеген югалтачак диде. Документ ассимиляция сәясәтен алып бару өчен теоретик нигезләмә булып әзерләнгәнгә, суверенитетларның калдыкларын бетерү өчен эшләнгәнгә охшап тора, диде Казаннан тарих институты галиме Рафаэль Мөхәммәтдинов. Татарстан Русиянең милли сәясәт стратегиясенә үз тәкъдимнәрен әзерләде. Милли республикаларны бетереп, илдә эре сәнәгать районнары төзүгә, милли телләрне бетерүгә, бары тик рус милләтенең генә абруен күтәрүгә каршы чыкты Татарстан. Наил Аланны тыңлыйк.
Милли төбәкләрдә сәясәт белгечләре, галимнәр, җәмәгатьчелек Русиянең милли сәясәт стратегиясендә илнең хәзерге төзелешен юкка чыгарып, республикалар һәм төбәкләр урынына эре территориаль сәнәгать районнар төзү тәкъдимен иң куркыныч юллар буларак бәяләде. Бу юллар стратегия үзгәрешсез кабул ителгән очракта милли республикаларның киләчәктә бөтенләй бетәчәге турында иде. Казаннан Мәскәүгә юлланган документта бу юлларны бөтенләй төшереп калдыру тәкъдиме ясалды. Шулай ук Татарстан тәкъдимендә Русия төзелешендә алга таба федерализм принципларын дәвам итеп, федераль һәм региональ хакимиятләрнең вәкаләтләрен хукукый яктан камилләштерү кирәклегенә дә басым ясалды. Татарстан регионнарның икътисади активлыгын хуплаучы һәм дәүләттән дә ярдәм алырга мөмкинлек бирүче хукукый, сәяси һәм икътисади чаралар булдыру кирәклеген дә тәкъдим итә. Моннан 10-15 еллар ук Русиядәге сәясәтчеләр авызыннан чыккан губернатор төзү турындагы тәкъдимнәр соңгы вакытта яңа төсмер алып, ешрак яңгырый башлады. Нәкъ шушы стратегия төбәкләрдә тикшерелеп бетәргә дә өлгермәде. Ватандашлар платформасы фирқасы лидеры Михаил Прохоров илнең территориаль төзелешен яңадан кыру өчен Русия конституциясенә үзгәреш кертү тәкъдиме белән чыкты. Белгечләр электә һәм бу белдерүдән соң да Прохоровның Мәскәү белән фикердәш булуын белдерде. Русия президенты каршындагы эшче төркем әзерләгән стратегия өлгесендә милли сәясәтнең максатлары турында язылган бүлектә Русиядәге халыкларның телләрен һәм мәдәниятларын саклау һәм үстерү турында бер генә сүз дә юк иде. Татарстан кабул иткән документта милли телләрне һәм милли мәдәниятларны саклауны милли сәясәтнең төп максатларының берсе буларак күрсәтте. Русиядәге милләтләрнең телләренә һәм мәдәниятләренә бүген икенче ел, ягъни түбәнсетеп карау яшәп килгәнлеге белдерелде. Рус теленә, рус милләтенә генә өстенлек бирелгән бу стратегия өлгесендә Русиядә дәүләт һәм милләтләр арасында үзара аралашу теле булган рус теленә генә ярдәм итү кирәклеге әйтелгән иде. Татарстан исә Русиядәге республикаларның дәүләт телләренә һәм башка халыкларның телләренә дә булышу кирәклеген дә күрсәтте. Стратегия әзерләнгәнгә кадәр үк Мәскәү соңгы 10 еллап вакыт эчендә милли телләрне кысырыклау сәясәт алып барды. Башта мәгарифтә федераль стандартлар кабул ителеп, милли телләрне өйрәнү стандартлардан төшеп калды. Русияның төрле мәгариф идарәләре милли телләр ата-аналар теләге белән укытыла дигән сылтау табып, сәгатьләр санын киметте. Әлифбаны да 2-нче сыныфтан гына өйрәнә башладылар. Шуннан соң узак та үтми, бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик рус телендә генә бирү кертелде. Бу хәл милли телләрнең дәрәҗәсен махсус рәвештә төшерү, аны кирәксез итү өчен ясалган адым булды. Аннан соң мәгарифне оптимизацияләү эшенә керештеләр. Төрле сылтаулар табып, бер сартыннан берсе милли мәктәпләр ябыла, андагы балалар рус авылларындагы мәктәпләргә йөреп укый башлады. Милли телләрне бетерү сәясәте эзлекле рәвештә киң күләмдә алып барылды. Бу кысуларга милли республикалар дәррәү күтәрелеп чыгып, үз протестларын белдерә алмады. Анда-санда төбәкләрдән булган тәкъдимнәрне һәм иҗтимагый оешмаларның шаң сугуын Мәскәү колакка да элмәде. Инде менә Татарстан милли сәясәт стратегиясенә милли телләрне саклау һәм үстерүгә карата үзенең тагын берничә тәкъдимен кертте. Бу документта югарыда телгә алынган рус теленә ярдәм милли сәясәтнең мәгариф өлкәсендәге бурычлары бүлегендә язылган. Ә Русиядәге милли телләргә ярдәм чаралары күрү турында юллар махсус рәвештә мәгаен мәдәни бурычлар бүлегенә кертелеп, милли телләрнең киләчәге мәдәният өлкәсендәге бер юнәлеш буларак кына карала. Инде мәдәни юнәлеш итеп каралган очракта да бу бүлектә сүз бары тик мәдәният өлкәсендә генә белгечләр әзерләү системасын камилләштерү турында алып барыла. Татарстан монда милли телләр белгечләрен әзерләү системасын камилләштерергә кирәк дип тә әйтте. Милли мәгариф өлкәсендә Татарстанның тагын 3 җитди тәкъдиме бар. Аның беренчесе Русиядә башлангыч һәм урта мәктәпләрдә милли телләрдә белем алу өчен шартлар тудыру турында. Икенчесе бердәм дәүләт имтиханын милли телләрдә бирү мөмкинлеген булдыру, ә өченчесе милли телләрне мәктәпләрдә өйрәнүне дәүләт стандартларына кертү. Татарстан шулай ук федераль каналда Русиядәге халыкларның телләре турында мәгълүмат бирүче махсус тапшырулар эшләү кирәклеген дә әйтә. Бу стратегия өлгесе башыннан ахырына кадәр рус халкының бийеклеге бары тик аның гына дәүләт төзелешендә зур әһәмияткә ия булуы турында сугарылган иде. Татарстаннан Мәскәүгә киткән документта барлык милләтләрнең дә тигез икәнлегенә, Русияның күп милләтле халкы уникаль җәмгыять булдырылганлыгына басым ясалды. Бу документны тикшерү өчен Мәскәү регионнарга бик кыска вакыт бирде. 27 сентябрь көнне пайда булган стратегия төбәкләрдә каралып, тәкъдимнәр белән 25 октябрьгә Мәскәүгә тапшырылырга тиеш иде. Мәскәү стратегияны тиз арада кабул итеп, 1 декабрь башыннан ук эшләтеп җибәрергә җыена. Татарстан стратегияны ноябрь уртасында халыклар дуслыгы йортында тикшерде. Анда галимнәр, төрле милли оешмаларның җитәкчеләре, дәүләт шурасы депутатларыннан берничә кеше, президент аппараты түрәләре катнашты. Фикер алышуда мондый документның алга таба милләтләрнең яшәеше өчен әһәмияткә ия булуы турында әйтелсә дә, әлеге стратегиядагы республикаларны бетерүне күз аллаган эре сәнәгать районнары төзү, милли телләрне санга сукмау бары тик рус милләтенең генә абруен күтәрү кискен тәнкыйтьләнде, тәкъдимнәр кертелде. Бу тәкъдимнәр барланып, Татарстан Мәскәүгә үз теләген җиткерде. Азатлык радиосында булган мәгълүматларга караганда үзгәрешләр кертелгән стратегия 25 октябрь алдыннан гына Мәскәүгә җибәрелгән.
Шулай итеп, Татарстан Россиянең милли сәясәт стратегиясенә үз тәкъдимнәрен кертте. Республикалар юк ителсә, читтәге татарларга көн бетәчәк, ди Төмәннән журналист Бибинур Сабирова. Россиядә рус булмаган халыкларны юк итү чаралары 2000 елдан башланып, көчәйгәннән көчәе барды, инде менә ахыргы баскычка менеп җитте, дип яза ул Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә. Озмы күпме дәүләт органнарына бәйле булган татарлар әлеге ачыктан-ачык цинизм белән сугарылган Россиянең милли сәясәте стратегиясен хуплап чыга. Чөнки эш урыннарын югалтудан курка. Курыкмас иде, милләттәшләр арасында бердәмлек юк. Шуныктан кыйын хәлдә калганда таянырлык шәхес юк дип уйлыйм. Курка шул кеше бүген эшен югалтудан, бигрәк тә дәүләт органнарында җылы урынын югалтудан. Ничек кенә булмасын, милләт булып сакланып калуның бердәм-бер юлы татарга берләшү, бердәм булу. Бердәм халык кына кыю була ала. Стратегия дигән документны Дәүләт Думасына кабул иттермәү өчен көрәште. Милли мәдәни мөхтәрият белән килешүчеләр шуны аңларга тиеш. 1996 елда милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы канунны да хуп күреп каршы алган иде җәмәгатьчелек. Ә бит шул вакытта милли хәрәкәтне басу өчен чыгарылган иде ул. Дәүләт курыкты милли хәрәкәтнең куәтләнеп китүеннән, шуңа каршы уйлап чыгарды ул канунны. Нәрсә ул милли мәдәни мөхтәрият? Анда әлеге стратегиядәге кебек декларатив хокуклар турында язылган. Ә аларны гамәлгә ашыру өчен хөкүмәткә нигезләнә алмыйсың. Телисең икән, саклау стилеңне, үстер мәдәниятеңне, ләкин хөкүмәттән ярдәм сорама дигән уй салынган мөхтәрият турындагы канунга. Ул бит габгади, акчасыз, бинасыз иҗтимагый оешма. Аңа җитәкче итеп хөкүмәт милли хәрәкәтне буып торучы үз кешесен куя. Төрле юллар белән ирешә шуңа. Оешма әгъзаларына сайлап куярга мөмкинлек калдырмый. Бар милли эшләр мөхтәрият аша алып барыла дип башка иҗтимагый оешмаларга ярдәм бөтенләй дә туктатылды. Без бу тәҗрибәне үттек инде. Мөхтәриятләргә халыкның күзен буяу өчен бәйрәмнәр, сабантуйлар үткәрергә хөкүмәт акчалата ярдәм итә әлегә. Ләкин телен, мәдәниятен үстерергә ирек бирми. Мин бу фикеремне миллионлаган мисаллар белән дәлилли алам, ди Бибинур Сабирова. Традицион исламны да милләтне таркату өчен уйлап чыгардылар. Шул термин ярдәмендә никадәр ыгызыгы килеп чыкты татарлар арасында. Таркаулык ахыр чигенә җитте. Вахабизмга каршы көрәш тә татарга каршы көрәш ул. Фәкать дин тоткан, динне яклаган кешеләргә татарлар үзләре вахабши исемен тага. Ул традицион исламда түгел, радикаль исламда дип оран сала татар өстеннән татар. Әлеге органнарга шул гына кирәк тә. Бөтен халыкларны бер дингә китерек дигән уйлар белән утопиягә бирелмәгән дә җәмәгать. Үз динебезне саклап кала алсак иде. Тиздән булачак Дөнья Татар Конгрессы корылтае бу мәсьәләләрне уртага салып карасын иде ишмасам, дип тәмамлый үзенең комментарийының Бибинур Сабирова. Сездән дә фикерләрне көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безгә azatlik.org сәхифәсенә языгыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу бизге яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар, нәгәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары көтә. Хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Русиядә хакимиятләргә балаларның аңына зыян китерүдә гаепләп, кайбер интернет сәхифәләрен тыю мөмкинлеге ачучы яңа канун гамәлгә керде. Хакимият бу канунның максаты балаларны порнографиядән, наркотиклар куллануга яки үз-үзләрен үтерүгә этәрүче мәгълүматлардан саклау ди. Сүз иргән яклаучылар исә хакимиятны һәм дәүләтне тәнкыйтьләүче сәхифәләр дә шушы канун нигезендә тыела ала дип борчыла. Русия президенты Владимир Путинның сүзчесе Дмитрий Песков Путинның сәламәтлеге начарайып китүе шул сәбәпле аның кайбер чит ил сәфәрләреннән баш тартуы турындагы имиш-мимишләрне кире какты. Коммерсант FM радиосына Песков президентның Новогорево утырмасыннан Мәскәүгә сирәк килүен Путинның башкаладагы машина йөртүчеләргә артык кыенлыклар тудырырга теләмәве белән аңлатты. Матбугат вәкиле әйтүенчә, бу арада президентның Кремльдә булуын таләп итүче чаралар юк, андый чаралар булса Путин Мәскәүдә күренәчәк. АҚШның төньяк көнчыгышындагы төбәкләр Сэнди давылыннан соң акрынлап нормаль тормышка кайта башлый. АҚШта бу кызадан 72 кеше һәлак булган. Нью-Йорк, Нью-Джерсигә һәм башка кайбер штатларга зур зыян килгән. Кайбер районнар әлдә су астында. Нью-Йоркта су басудан зур зыян күргән метроның кайбер өлешләре яңадан эшли башлый. Шәһәрнең эч һава аланында да очышлар яңартыла. АҚШ президенты Барак Обама һәм аның республикан көндәше Мит Ромни бүгеннән башлап үзләренең сайлау алды көрәшен көчәйтә. АҚШтагы президент сайлауга 5 көн вакыт кала. Соңгы берничә көнне Обама Сэнди давылы китергән зыянга каршы көрәшүгә багышлады. Фикер белешү нәтиҗәләре тавышларның ике намзәт арасында тигез бүленүен, көрәшнең бик кискен булуын күрсәтә. Алтын Урда Татар милли оешмасы җитәкчесе Донис Сафаргалиев, Русия стратегик тикшеренүләр институтының Идел буе бүлеген җитәкләүче Рәис Сөләймановның ксенофобик эшчәнлеген тикшерү таләбе белән Татарстан президентына, парламентына һәм прокуратурасына мөрәҗәгать итте. Сафаргалиев фикеренчә, Сөләйманов бер сәбәпсез һәм нигезсез кешеләрнең абруен төшерүче күп кенә ксенофобик мәкаләләр һәм белдерүләр белән чыккан һәм аларны төрле хәбәр агентлыклары аша тараткан. Шуңа күрә прокуратурага аның бу эшчәнлегенә игътибар итәргә кирәк. Сафаргалиев Сөләймановны татар халкын Татарстан Республикасын һәм ислам динен мыскыллауда гаепли, һәм Сөләйманов тулайым алганда һәм аерым алганда тулайым Татарстанга һәм аерым алганда аның хакимиятенә ышанычны какшату максатында сәяси заказ үтәүче политтехнолог дип белдерә. Сафаргалиев фикеренчә, Сөләйманов Шимал белән сәүдә итүче халыкара ширкәтләр Татарстанның ягулык энергетика комплексын көчсезләндереп, арзан бәядән сатып ала алсын өчен тырыша һәм аңа бу коррупцион эштә көч структуралары ярдәм итә. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев Татарстанда Иннополис аерым икътисади зонасын булдыру турында карар чыгарды. Казан янында төзелүче Иннополиста заманча технологияләр юнәлешендә эшләүче аерым икътисади зона булдыруны сорап, Татарстан Русия икътисади үсеш министрлыгына сентябрь аенда мөрәҗәгать иткән иде. Русия прокуратурасы Думаның элекке депутаты Геннадий Гудковка карата дәгъвалар булмавын рәсми рәвештә таныды. Оппозицион Гадел Русия фирқасы вәкиле Гудков канунсыз эшмәкәрлек белән шөгыльләнгән дигән сылтау белән сентябрь аенда депутат вазифасыннан азат ителгән иде. Прокуратура документында исә Гудковка каршы җинаять эшләре ачу өчен сәбәп булмавы белдерелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның югары мәхкәмәсе Ленин район мәхкәмәсенең Уфа губернская сайтында эшләгән 5 кешене хөкем итеп чыгарган карарын көчендә калдырды. Алар экстремист оешма төзү, милләтара нәфрәт тудыру, тәртип бузуга чакыруда гаепләнгән иде. Эшмәкәр Николай Швецов, галимнәр Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Илдар Габтрафиков һәм сайт идарәчесе Константин Нестеров Уфа губ сәхифәсендә чыккан мәкаләләр һәм комментарлар өчен хөкем ителгән иде. Сәясәт белгече Илдар Габтрафиков бүгенге мәхкәмә утырышы формаль булды. Хәзер югарырак мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итәргә юл ачылды ди. Аның белән Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстан югары мәхкәмәсе Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнеп кулга алынган шәхесләрне якламады. Югары мәхкәмә утырышында Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе карары үз көчендә калдырылды. Ягъни блогерларга шартлы хөкем карарлары гамәлдә кала. Танылган эшкуар Николай Швецов, Башкортстан фәннәр академиясенең өлкән гыйлми хезмәткәрләре, тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиков белән Игорь Кушимов һәм журналист Сергей Орлов, шулай ук техник хезмәткәр Константин Нестеров 3 елдан артык инде үзләренең гаепсез булулары хакында дәлилләп мәхкәмә юлларын тапты. Ләкин әле республика югары мәхкәмәсенең дә элекке карарын үз көчендә калдыруы Уфа гупчыларын көрәштән туктатмаячак. Танылган галим Илдар Габдрафиков югары мәхкәмә утырышының да исем өчен генә үтүе хакында белдерде.
Мин әйтерем инде, менә Башкортстанның югары мәхкәмәсенең утырышы формаль рәвештә үтте. Без чыгыш ясадык, без үзебезнең сүзләрне кабатладык. Әйтергә кирәк, 80-ннән артык безнең ходатайство булды. Берсен дә искә алмадылар. Прокурор чыгыш ясады. Шуннан соң инде Ленин районы мәхкәмәсенең карарын үз көчендә калдырды. Монда инде мен әйтәм инде, югары Ленин районы мәхкәмәсе һәм Башкортстанның югары мәхкәмәсе тупас рәвештә үзе Россия канунларын бозды. Менә без инде хәзер безгә тулайым юл ачылды Европадагы кеше хукукы мәхкәмәсенә, Страсбургтагы бирергә һәм безнең надзор инстанциясына бирәбез. Алгачта карарны үзебезгә алгачта һәм бу да инде бирмәсә инде Мәскәүнең Россиянең югары мәхкәмәсенә бирәчәкбез. Без аны җиңеп чыгачакбыз барыбер.
Сез бер юлы менә бу Россия мәхкәмәсенә дә, Страсбург мәхкәмәсенә дә бирәсезме бер чираттан?
Менә безгә менә бу уже бүгеннән юл ачылды Страсбургтагы мәхкәмәсенең кеше хукуку мәхкәмәсенә бирергә юл ачылды бүгеннән үк. Россиянең югары мәхкәмәсенең карарын да канәгатьлектә бирергә безнең юл ачылды хәзер бүгеннән үк бирергә.
Сез менә бу мәхкәмә ягыннан канун бозуларны нигә нигезләнгән, нәрсәгә нигезләнгән дип уйлыйсыз? Элеккечә сез битендә әйтә киләдерегез, бу сәяси сәбәпләрдән, сәяси эзәрлекләүдән дип. Хәзер битендә бер караганда республика хакимиятләре дә үзгәрде.
Ну, сәясәт булып кала инде, чөнки ул чакта икенче аның бер нәйлә сәбәпләре икенчедә, хәзер инде барыбер шул сәясәт, чөнки менә прокуратура үзенең мундирын саклап кала. Шуның өчен бөтен көчен сала бит инде. Монда әйтергә кирәк, шуннан соң без бит инде үзенә күрә бер кайсыдыр бер сәясәт кешеләренең корбаннары булдык менә. Корбаннары булдык. Шуның өчен корбаннар кирәк бит ул сәясәттә. Менә без шушы үзебез шуны теләмәче үзебез корбанга әйләндек. Ну без корбан буласа килмәй. Без аны барыбер җиңеп чыгачакбыз. Чөнки без үзебезнең дөреслекне тоябыз, без дөрес юлдан барабыз, менә безнең аркада, менә безнең сүзне хәзер күп сәясәт менә әйтергә кирәк, безнең хәзерге бүгенге президент та Рустам Хамитов та шул без сөйләгән сүзне сөйләй. Вот, безнең сүзләр дөрес булып чыкты, чөнки Башкортстанда тупас рәвештә хакымнар бозылалар, элек менә 2 ел элек бездә бит инде хөкүмәт президент алышты. Вот, аны инде хәзер без генә түгел, бүтән сәясмәннәр дә масса күләм чараларда аны барысы да турыдан-тура сөйләй инде хәзер бүгенге көндә. Шул сүзләрне.
Хаталарын танылдылар
инде. Элекке хаталарын барысы да таныды.
Исегезгә төшерәбез. 2009 елның август ае башында Уфада 5 кеше Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә шикләнелеп кулга алынды һәм тикшерү бүлекләренә ябылды. Әмма берничә көннән Башкортстан югары мәхкәмәсе карары белән аларны иреккә чыгарырга мәҗбүр булдылар. Мортаза Рәхимов президент булганда соңгы 2-3 елда Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе Башкортстан хакимиятләре гамәлләрен каты тәнкыйтькә тота килде. Блогерлар үзләренә карата дәвам иткән мәхкәмәләрне дә сәяси эзәрлекләү дип бәяли. Алар гаделлек юллап Страсбург мәхкәмәсенә кадәр барып җитәчәген әйтә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Яңа хөкүмәттәге үзгәрешләр Башкортстанда бүген дә кайнар тема булып кала. Үзгәрешләрнең нәтиҗәсе булырмы дигән сорау белән хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин бер төркем рәсмиләр һәм җәмәгать эшлеклесенә мөрәҗәгать итте.
Башкортстан хөкүмәтендә булган үзгәрешләр береһен дә битараф калдырмай, уга аңгай карагандар да киреләр дә бар. Һәркемнең үз фикере. Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Рәхмәтуллина вакытында үзе дә республика хөкүмәтендә вице-премьер вазифаһын башкарды. Зөһрә Рәхмәтуллина әйтүенсә, заман министрлар алдына яңа талаптар куя һәм бу үзгәреш дип файдага гына булырына ышана.
Әлбәттә, бүгенге көн, бүгенге яшәеш белән республиканың итәкчеләренә бик зур талаптар куя. Дөнья шул хәтлеге килүгәре, моның артыннан кайда вакытта куалап җитеп тә өлгере булмый. Шуңа күрә лә һәр бер урында эшләгән итәкченең, һәр бер җаваплы кешенең бик мобиль, бик әүрен, бик яклы булу кирәк. Шуңа күрә лә менә бүгенге көндә бөтен республикада булган үзгәрешләрнең төп асылы бүгенге заманча талаптарга, заманча үзгәрешләргә тиешле кимәлдә бик сифатлы итеп җавап биреп өлгергә тиешле менә бүгенге итәкчеләр. Шуңа күрә лә менә бу әйтәгендә республика итәкчелегендәге оптимизация ошо структураны оптималь итү, аны бик әүдем итү, әлбәттә, безнең республиканың бүгенгегенә һәм киләчәгенә уйлаумыса, үзенең йогынтысын ясасак.
Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Рәхмәтуллинаның фикерен тыңланыгыз. Үзгәрешләргә Башкортстан җәмәгатьчелеге төрле фикердә. Публицист Марсел Котлыгалламов әйтүенсә, дәүләт алдына куелган бурычлар һәм халыктың ихтыяҗына карап, хөкүмәт камиллашырга тиеш.
Дөньяга бар булган һәммә нәмә камиллашырга, үзгәрешле шартларга яраклашырга, гомерен яхшырак үткәрергә тырыша бит инде. Дәүләт үсүгә һәләтле организм буларак һәм аның идарә итү системалы һәр даим хәрәкәттә ошо системаның тотырыклы, күп матди чыгымнар һәрмай мөмкин кадәр файдалы эшләү юлларын туктату юлында. Ошо көннәрдә президент фарманына ярашлы Башкортстанның югары итәкчелегендә үзгәрешләр булып калды. Бу сорауда кемнең нинди вазифаларга тәгаенләнүе, карьера баскычларыннан күтәрелүе, ятышуы, хәтта гам күз алдынан югалуы ла мөһим түгел. Бездә билгеле булмаса элек-электән килүче традиция буенча шәхестең үзеннән бигрәк уның кайсы вазифаны билавы ихтибарын ныграк тартты. Димәк, ябай кеше алдында кисәңдә кагызың булма, һәйһәйн суп дигән кебек вазифа шәхестән күпкә югарырак баһалана. Ә инде республиканың югары даирәләрендәге үзгәрешләргә килгәндә, чиновниклар кулындагы эске гамәлләр хәзер халыкты бик үк кызыктырмый. Идаралык өлкәсендәге теге яки бу учреждениенең кагызда бетерлүе я үтән бер оешманың хасил булуы әле чиновниктарның эш стилинең һәм уларга мөрәҗәгать ителгән мәҗбүр кешеләргә мөгамәләһенең үзгәрүен һич аңлатмый. Канунның күчәгелүсе традицияларыннан изгелештерелгән холык-фигылдә чиновниктарды алмаштыру түгел хатта инхилаби реформа лаекка чыгара алмый. Менә тарихчы Василий Ключевский әйтмешләй, бюрократия үз эшмәкәрлегенең максатын югалткан һәм шуга күрә файдаһызга әйләнгән, әмма йогынтылы булудан туктамаган көч сәвәшенә кала. Һәрхәлдә идаралык даирәһендә гамәлләргә фәлсәфи мөнәсәбәттә булырга һәм өстәм-өстән үзгәрешләрдән нидер көтеп ашарга ярамый. Дәүләт белән идарәти механизмы кысандыр даһидар акыллы туздырган һәм шуннан бирле мәңгелеккә катып калган корылма түгел. Усырына дәүләт алдында хасил була килүче бурычлар һәм халыктың ихтыяҗына карап, ул даими үзгәреш кисәр барырга тиеш. Һәм бу үзгәрешләрнең революцион түгел, бәлки эволюцион булуы хәерле. Әгәр тотыш Россия дәүләтчелеге тарихын һәм Советлар Союзы усырын өр-яңа тарихта байкап чыгу әмәлләре булса, ошо юлда идарә итү системаһының нисәмә тапкыр ниндәйдер дәрәҗәдә үзгәрешләр кисерүен күренлек. Әлеге ниятләрнең хезмәтле булу булмавы икенче мәсьәлә. Беренчесе иң мөһиме дип исәпләйм мин. Идаралык аппараты камиллыкка юнәтелмәһә, дәүләт ласының эффектлылыгы турында хуҗ йөртү мөмкин түгел.
Публицист Маршал Котлыгалламов тыңланыгыз. Фәндәр академиясының социаль икътисади һәм хукук институтының бүлек мөдире Кадир Мәгафуров.
Президент Хамитов тырыша, әлбәттә, нисәктә кешеләрне подбирать итеп эшләгән дәйрә кешеләрне һайлап алырга, әмма белгечләрне, чиновниктарны бире ташлабать кына итү ул турыдан-тура эшләрнең алга китүенә булышлык итүе вообще-то не ул. Не обязательно. Ул улай булмау да ихтимал. Конечно, работник правосторга карап, ну, монда иң беренче нимә кирәк инде. Менә чиновниктарга үзләренең белгеч булуы ягынан һайлап алырга кирәк инде. Әйтәйек, министр культура булып вакытында механиктар эшләрне, инженерлар, тегеләй-былай и так далее, или же менә бүгенге көндә сайфаянда, допустим, министрлар бөтенләй оборонала, армияның нимә икәнен белмәгән кеше эшләй, авыл хуҗалыгында бер хатын эшләй, эшләрне һәм башка-башка. То есть менә основная проблема нимәлә? Кешеләрне һайлап алганда, именно аларда менә шул ни буенча, эш буенча эшләп, тәҗрибә туплаган кешеләрне һайларга кирәк. Ине. Бер анекдот кына һөйләйме? Бер председатель алыштыргандар да был үзенин алыстырган кешеге үз хат калдырып кеткен. Как иштерин бармай башласа, шуларды патриотты деп тәрбие берген, анын да барма икесен, аны сүсүн укурун тиган. Тиге алып тәде окпараха, мен иштер бармай башлагач, Валерияны мен атыган. Ман иштер атып назар барас алып караха, машина перестройка деген. Шунан анан да иштер бармагач, тиге сүсүн алып окка, анда Валерия деп. Бамай Мухаммедов хайр менен соң икенси хатта аштышы келди. Валерия мен атыгандар өттү, наверное, Муртаза Балышова калдыргандар сонда хаттарды. Хазир перестройка башланды. Конкрет иштер менен иштерге караган министрдерге. Тиге вице-премьердар эле более-менее, аны министрдерге анда сөтө бийгок эч күн айтып жетмеген кишилер бар. Мына Сарановду алып келип тактап эле кандан ким анда? Бабай айттайын деп үч тавокту командовать этмеген деп. Мына сонун кишилер келип кирүү анда жакшы түгөл. Министрдерге анда тоже эле иштеп эч күн айтмеген кишилер да бар. Улактан Русул Закиевичтин азыраак капыл кара ышанып кете турган кишиге бар шекилде болду. Ошондон соң бир аз вакыт өткөч разочароваться эте эле айрын. Министрдер кандай кишилерге эмне конкреттүү сөйлөө керек? Президенттин артынан жүгүрүп жүрүүгө түгүл, президент ауылдар бойлоп табат деп ар бир министр ауылдар бойлоп табып жүрүүгө тийиш болгон урундаа сөйлөшөр керек. Анда азыраак уйларга керек, анан жүрүктөргө керек, решениялар приниматтарга керек. Мында тиги президент жүгүрө, башкалар жүгүрө баштай, анын жүгүрүүнөн эмне пайда? Шулай конкретрак иштегендер эми ар ким өз эмеине берилген өлкөгө конкрет жооп бергенин темирдин бир эмени жокко чыгардым аны снимать кана айтар деп атыгул ошол штрафовать бирге керек булай раз снимать деле экинчи ронго отурту допустим ул министр болуп иштеген экен аны атат ошол кимелдеги экинчи бир ронго отурталар ретинде то есть киши баштан билип турсун эгерде ул алам рабочта иштемесе придется отвечать
Фендер академиянын Галим Кадырмагафуровду тыңланыңыз
Азаттык радиосу Уфа
Иглин районы Түбәнге Ләмәз авылында Еңүсе Халдык мемориал комплексы асылса, унда Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар, яудан еңеп кайтканнарның исемләре ятыла. Мемориалдагы азат итүсе Халдык бүсен дәүләт ялышы курултай рәисе урынбасары үзе Ләмәз авылында туып үскән Рафаил Зиңнуров әдерләгән. Бу турыла Ләмәз авылы хакимияте башлыгы Танил Хасанов һөйләнде.
Һәйкәл безнең республика ярдәмендә төзелде, республика моңа бюджеттан 3 миллион акча мөҗәлләт итте. Һәйкәлдә, значит, монда без 2 зур плита Кәзек, сенатым әйтейм икән, шуңа значит 450 фамилия язылган, Гранинская язылды, 310 кеше сугышка китеп кайтмаганнар, 740-ы сугыштан тере кайтканнарга. И шуннан солдат освободителгә бюст эшләнде. Моны Зинур Рафаил Нариманович үзе гипстан эшләтеп, Москвага барып, бронза отливать тере алып кайтты.
Ләмәз авылы хакимияте башлыгы Фәнил Хасанов авылда Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар һәм яудан кайтканнар өчен мемориал асылу турында һөйләнде. Башкортостан мәктәпләрендә балаларды шашка уенына өйрәтәсәктәр Республика парламенты Катын-кызлары клубы, Мәгарифте үстерү институты, Халыкара шашка федерация менен берлектә балаларның уйлау һәләтен үстерү өчен мәктәпләрдә шашка түңәрәкләрен тергезү проектын әзерләгән. Уга ярашлы Сибайда, Күмертауда, Күгәрсен, Янсура, Йылайыр һәм Баймак районнарында укытучылар өчен махсус укулар башланган. Шашка федерация рәисе Тамара Танхакужина әйтүенчә, киләсе елдан мәктәпләр методик кулланмалар шашка тактылары аласа Туңәрәктә алып баручыларга эш хакына өстәмә бирү мәсьәләһе хәл ителә.
Проект буенча шашка спортын балалар арасында үстерүгә, аның потенциалын файдаланырга ошондой максат куйылган. Елның башында күп кенә райондарда булып чыктык, ярыштар да үткәрдек. Азактан бит инде ошондой планнарыбыз туды. Педагогтар арасында курстарды үткәрергә кирәклеген билдәле булды. Чөнки уларга ошондой тәҗрибә кирәк. Махсус программа эшләнде. Хәзер ошло программа буенча инде курстар башланды. Унда бүтән белгән педагоглар сакырылган, нулар бушлай үткәрелә. Азактан ошо алынган тәҗрибәне үләренең эшмәкәрлегендә матурлап файдаланалар. Төпкүл авылларда укытучылар ошондой түңәрәкләрне апаралар. Только улар үзенең тиге инициатива менән генә апаралар. Без уларга ничек булгалы ярдәмде күрсәтергә тиешбез. Инвентарь менәнме, китаплар менәнме, акча хакынмы түләпме, ничек булгалы ярдәмде күрсәтергә тиешбез. Быел да менә без бер китапты, Башашкым дип атала ул, бастырып, райондарда уларга бушлай бирергә ниятләйбез. Һәрбер мәктәпкә, һәрбер балалар баксаһына.
Шашка федерациясе рәисе Тамара Танхакужина мәктәпләрдә балаларны шашка уенына өйрәтү турында һөйләнде. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесекті.
Бошқысында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчытқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азаттык радиосын тыңлайсыз. Казанда узган беренче халыгара татар теле һәм әдәбияты олимпиадасы финалына чыгучылар арасында Ижалдан Гүзәл Габбасова да бар иде. Бәйгенең беренче туры сентябрь азагында интернет аша тест рәвешендә уздырылды. Анда Россия төбәкләреннән шулай ук Финляндия, Төркия, Кытай, Украина, Казакстан, Үзбәкстан, Төркменстан, Азербайҗан һәм Кыргызстаннан 1500-дән артык мәктәп укучысы һәм студент катнашкан. Аның нәтиҗәләре буенча Россиянең 14 төбәге һәм 9 чит ил вәкиле барлыгы 100 кеше олимпиаданың Казандагы йомгаклау турында катнашу хукукын алды. Алар арасында Гүзәл Габбасова да бар иде. Гүзәл укыган мәктәптә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Казанда татар теле һәм әдәбиятыннан беренче халыкара олимпиада булып узды. Әлеге бәйгенең уздырылуын гимназияның татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова Татарстан мәгариф министрлыгыннан килгән хат аша белә һәм укучыларына җиткерә.
Хәзер инде техника заманы, техника алга киткән заман, шуңа күрә инде бу хәбәрләрне без интернет аша да таба алабыз, аларны ул сайтларга керәбез, һәр вакыт без Татарстанда булган мәгълүматлар белән хәбәрдар. Һәм шулай ук инде фән һәм мәгариф министрлыгыннан безгә андый хатларны җибәрәләр. Бу юлы да инде шушы мәгариф министрлыгыннан хат килде, һәм шушы хат аша без олимпиада булуы турында белдек, яны тиз арада билгеле укучыларга җиткердем. Алар инде һәрберсе интернет олимпиадада катнашырга сүз бирде. Һәм инде Россия Искандаровна ярар вакыты җиткәчтен без аңа керербез, биремнәрен эшләп карарбыз диделәр. Аның бит инде беренче туры сайлап алу туры булды. 1-5-6 укучы югары сыйныфлардан инде шушы интернет олимпиадага кереп, биремнәрне эшләп караганнар. Кызганычка каршы алар арасыннан бары тик бер генә укучы уза алган. Габбасова Гөлназ, ул быел безнең 10-нчы сыйныфта укый һәм татар теле әдәбиятын яхшы белә, чөнки аның гаиләсендә татарча сөйләшәләр, гел татар тапшыруларын карыйлар. Шуңа күрә инде менә Гөлназ үзенә кирәкле балны җыйган да шулай ук инде очный дип әйтәбез инде турга үтә алган. Бу минем өчен билгеле бик зур сөенеч булды. Үтүдә бит әле бик авыр, чөнки телевизордан әйттеләр 2600 укучыдан артык кеше катнашкан барлы, анда студентлар да бар бит әле Татарстаннан да, чит илдән дә. Шулар арасыннан үтеп чыгу да, алар белән бергә үтеп чыгу да инде бу бик зур уңыш дип саныйм мин.
Дөрестән дә менә шундый әзерлекле балалар белән, студентлар белән бергә күч сынашкан дип әйтергә кирәк Гөлназны. Бәйгедә җиңеп чыгу өчен, димәк, белем дә кирәк. Ә ул белемне сез дәресләрдә беләсез.
Килешәм дә инде, ләкин бөтенесе дә менә укытучыга гына бәйле түгел, чөнки безнең бит инде югары сыйныфларда 2 дәрес әдәбият дәресе бар. Ул 2 дәрес әдәбиятта гына балага бөтен белемне биреп, битереп, аннан татар ясау мөмкин түгел. Әгәр дә гаиләдә, менә шуннан да татарча сөйләшмиләр икән, авылларга кайтып, анда әби-бабайлар белән аралашмыйлар икән. Бу дәресләрдә генә ниндидер зур уңышларга нәтиҗә ләргә ирешә алыр иде дип уйламыйм мин. Менә бөтенесе дә гаиләдән килә иң беренче чиратта. Әти, әни ничек итеп куя, балада да нәкъ шушылай бара алга таба.
Әлбәттә, Гөлназның уңышка ирешүе чираклы түгел. Мәктәптә 2 сәгатьтә татар теле дәресендә генә балага күп белем биреп булмый. Монда инде гаиләнең роле бик зур. Шул ук вакытта укытучының да балаларны ана теле белән кызыксындыру өчен төрле чаралар уздыруы да бик мөһим. Рәсилә Габдрахманова башлангыч сыйныфлардан ук укучылар өчен викториналар, әдәби кичәләр оештырып, аларда һәр балага катнашу өчен мөмкинлек тудыра. Ул чараларда балалар үзләре өчен өстәмә мәгълүмат туплый. Тагын бер алым. Балалар өчен гимназиядә район, шәһәр һәм республика күләмендә татар теленнән олимпиадаларда катнаштыру.
Тагын татар теле буенча ел саен бит инде Казанда шулай ук олимпиадалар үткәрелә. Сезнең укучыларыгыз шулай ук анда яхшы нәтиҗәләр белән әйләнеп кайталар.
Алдагысын әйтеп булмый, ләкин үткәннәренә әйләнеп кайтсак, шуннан да уңышларыбыз юк түгел бар. Межрегиональ олимпиадаларга барып катнашып кайтабыз һәр елны, һәм инде анда алган призлурларыбыз да бар, җиңүчеләребез дә булды. Шуңа күрә менә үткәне турында мактанып әйтә алам, киләчәк тагын күрсәтер. Әле хәзергә безнең үсеп килә торган алмашчыларыбыз бар. Алар да билгеле ниндидер нәтиҗәләргә ирешерләр һәм үзләрен яхшы яктан гына күрсәтерләр дип өметләнеп калам.
Гөлназ Габбасова да шушындай бәйгеләрдә электә катнашкан. Әмма моңа кадәр ул регионара олимпиадага барырлык бал җыя алмаган булган. Ә менә бу елгысы аның өчен уңышлы булган. Сөз Татар гимназиясының 10-нче сыйныф укучысы Гүлназ Габасовага.
Гүлназ, бездән дә ничек тәэсир отырышлык итеп бу олимпиадада катнашырга?
Татар телен дәресен бик яратам. Шуның өчен катнашырга да булдым. Международныйга чыгырмын дип дә уйламаган идем дә, тик чыкканмын, барып кайттым Казанга. Бик ошады.
Әмма сорауларың нинди иде анда? Кайсы сорауларга җиңелрәк сиңа җавап бирергә булды? Әдәбияттан булганмы? Әллә инде татар теленнән?
Татар теленнән. Анда сөйләшәсең бит инде татарча. Һәм иренгән без анда җиңелрәк миңа булды. Без экзаменнарда бирдек инде. Әдәбияттан бик кыенрак булды 10-нче класс өчен. Татар теленнән анда кушымчалар куярга, төрле фразеологизмнар, инша язарга бик кыен булмады инде. Җиңелчә генә.
Компьютердан эшләргә җиңелрәк идеме? Әллә инде анда җавап бирергә җиңелрәк булдымы?
Компьютердан күбрәк сораулар бит.
Җиңелрәк компьютер алдында утырганмы? Әллә идея булмасындыр инде. Әтиең ярдәм итә ничек килә?
Юк, үзем. Мин башта үзем утырдым. Бик нык кыенларын, үзем аңламаганнарын, сүзләрне аңламаган сүзләрне әндән сорадым. Бик нык булышмады инде анда, үзем дә белгән идем.
Илаз белән син үзеңне шулай беренче тапкыр сынап карадыңмы? Казанга барып, шундый бәйгеләрдә катнашканың бар иде олимпиадаларда?
Катнашканым бар инде интернет олимпиадаларда. Казанга барганым юк, ялай. Алай чыгармын дип, балалар җитмәгәндер инде. Шуңа чыкмаганмын башта. А болай, чыраклы рәвештә эләккәнмендер инде.
Чыраклы рәвештә эләкмәгәнсең дә. Мәгълүм генә әйтәсең бит, татар теле дәресләренә яратып килмен ди. Димәк, менә сезнең татар теле укытучыларыгыз белемне ныклы итеп бирә сезгә. Кызыктыра.
Татар теле дәресендә укытучылар ныклы итеп дәресләрне бирәләр, кызыктыралар. Миңа татар теле дәресе булды да ошо инде без гел аралашып йөргәч, әниләр белән, әбиләр белән.
Гүлназ олимпиадада да катнашып, дипломга һәм махсус бүләк планшет компьютерга ия булган. Кичкенә генә, әмма бик шәйлы компьютер белән ул инде дәресләрдә куллана башлаган. Киләчәктә Гүлназ татар теле һәм әдәбиятыннан бәйгеләрдә катнашып, тагын Казанга барырга хыялына.
Киләчәктә тагын китәлемен регионара олимпиадада татар теленә була ел саен инде. Үзебезнең менә шәһәрдә дә шундый олимпиадалар уздырыла. Син аларда катнашып, аның Казанга барырга теләгең бармы?
Бар. Теге елны чыга алмадым да менә ышканым инде хатер. На быел тырышырмын тагы чыгарга. Мактап ошо була бит олимпиада. Ошондон республика олимпиадасы, анан соң Казанга инде. Ничек булар?
Демек, хәзер менә сез
үмитләнәм. Әйе, тагы барасы килә. Менә
ул синең күңелеңдә ниндидер куркыныч тудырмамы?
Юк. Миңа бик ошады, без анда отельда тордык, 100-дән артык кеше булдык бит инде, әле тагы җитәкчеләр дә булды. Миңа ошады инде.
Казан белән танышу да яш милләттәшебезгә бик ошаган. Тукай музеенда булу аның күңеленә хуш килгән.
Казанда без экскурсияларга жүрдек, анда мәчетләр күрсәттеләр, Кремльгә жүрдек инде тагы. Идел елгасын күрдек. Аннан соң безне Орчага алып бардылар, анда Яңа Кырлай авылына бардык та, анда безгә әзерләделәр инде представлениялар. Анда Габдулла Тукайның музеена кердек. Аларында төрле конкурслар оештырганнар һәм конкурста Шүрәлене ясарга дигәннәр инде. Хәтер матур анда төрлечә үзләре Шүрәлене алама булып күрмәйләр, ә Елмаешанны күрәләр инде матур. Тагы анда Габдулла Тукай турында сөйләделәр инде.
Үзеңдә сез шулай беренче тапкыр булган инде.
Барганым юк янда.
Син хәзер шундый күтәренке күңел белән барсаң, олимпиадада катнашып, әле тагын бүләкләр дә сиңа биргәннәр. Ә киләчәктә Казанга барып, бәлки татар теле факультетында укырга, я журналистика факультетына укырга керергә ниятең, теләгең тумадымы?
Теләгем бар да, әле кайсына керергә дә уйламыйм, белмим әле. Татар теленә керәсе киләдер инде. Ничек анда балалар җитәрме? Нәрсәлә кирәк анда? Чит ил телләре кирәк бит инде анда. Журналистка мин барасы киләдер башта. Уйларбыз инде бергә.
Гөлназ Габбасова киләчәктә Казанда югары белем алырга да ниятли. Туган телебезгә гашик укучы Гөлназ Габбасовага уңышлар юлдаш булсын. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.